gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 12-nji marty hepdeniň seýşenbi güni. Suwunky programamyzda Türkmen awat Berdi Muhammedowyň saparyny taýýarlanýar. Dollaryň gara bazardaky nyrhy galdy we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Birleşen Statların Venezuela'daki ähli qalan diplomatlarını izine çağırmak barada görkezme verdi. Mundan bir neçe saat öň bolsa Washington Venezuela'nın devlet nevit kärhanasy PDVCA bilen iş alyp barandygy üçin Rus bankyna garşy sanksiýalary girizdi. Russiýa häkimet başynda galmakçy bolýan Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro'nın iň esasy maliýe goldawçylarynyň biridir. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy Maduro'nu bir kanun lider diýip atlandyryp, oppozisiýa lideri Juan Guaido'nu goldady. Sosial torlarında peýda bolan videolar Eýranda ahlak polisiýasynyň we hökümetiň kelle keserlerinin ýurdun birk egin esik siýasatynyň çäklerinde aýallara görkezýän hukukdyryjy derejedäki kemsitmelerini görkezdi diýip adam hukuklaryny gözegçiligi edýän Amnesty International guramasy aýtdy. Eýranyň mezburi hijab kanunlary diňe bir kemsitiji bolmak bilen çäklenmän, olar köçelerde aýal gyzlara edilýän gazaply hüjümleri aklamak üçin hem ulanylýar diýip Düýül Londonda yerleşen guramanyň beýanatynda aýdylýar. Onda bellenmegine görä, Eýranda ahlak polisiýasy aýallary saklap, kemsidiji sözleri aýdyp, gorkuzyp, baş örtgülerini has ýokary çekmeklerini, ýüzüne çalan makiýajlaryny aýyrmaklaryny talap edýärler. Mundanam başga aýal gyzlaryň ýüzüne sarpyk çalynýan, redin taýaklar bilen urulýan ýagdaýlary hem bar diýip beýanatda nykdalýar. Kremlin adam hukukları boyunca geňesi Rus parlamentinin yukarki palatasyna ýüzlenip, fake news, ýagny ýalan habarlary, şeýlede Rus döwletini we jemgyýetini kemsidýär diýilip hasaplanýan maglumatlary, bir kanun etsek kanun taslamasyny red etmäge çağırdy. Egerde bu kanun kabul edilse, ol pikir azatlygyny çäklendirer diýip, adam hukuklary we grazdançylyk jemgyýeti boyunça Russiýanyň prezidentiniň ýanyndaky geňeş özüniň web saýtynda maglumat ýerleşdirdi. Bu kanun resmilere yalan havarlar diýip häsiýetlendiren maglumatlaryny çap edýän web saýtlary petiklemäge, şeýlede döwlet emeldarlaryny Rus jemgyýetine dil ýetirip maglumatlary çap edenleri jazalandyrmaga mümkinçilik berer. Geňeşdiň maslahat berije häsiýete eýedir. Onuň çağırşlary aglaba ýagdaýda prezident Vladimir Putin onuň hökümeti şeýlede Rus parlamentiniň iki palatasy tarapyndan da duşdan geçirilýär. Azerbaycan, Prezident Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň Premier-ministri Nikol Paşinyanyň arasyndaky geçirilmeli ilkinji duşuň öňü sirasynda giň gerimli harby türünüşik çäherlerine başlady. Ermenistanyň daşary işler ministrligi türünüşiklerin paraýçylyk atmosferasyny döretmäge goşun goşmaýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Paşinyan bilen Aliyevin davaly Dağlı Qarabağ tebiti boyunca geçirilmegi planlaştırılan duşuğunun anık teneti entek belli edilmedi. Türkmenistanyň boksy boyunca taýlama toparynyň baş täälimçisi wezipesine Ukrainaly Vladimir Dvartsov bellenildi. Onuň kandidaturasyny Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi tasdiklady. Ukrainanyň boksy boyunca atgazanan täälimçisi Dvartsov mundan öň Eýranda, Gazagystanda dagy täälimçilik edipdi. Dvartsov bu wezipede russiýaly täälimçi Aleksandr Libzaga çalyşdy. Şeýlede Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça baş täälimçisi wezipesine Rus we Türk raýatlygyna eýe Ramazan Ibrahimow bellenildi. Ramazan Şahin ady bilen hem tanalýan türgen erkin görüşi boýunça Olimpiýa, dünýä we Ýewropa çempiony bolupdy. Häzirki wagt Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça taýlama topary Dağıstanyň Mahaçkala şäherindäki Gamit Gamidow adyndaky Olimpiýa rezervleri ýürütilýän sport mektebinde türgenleşip geçýär. Bu ağırlıkta garışk tövüş tərləri boyunca belli Rus türüni Xabib Nurmagomedov özünün Instagram hasabında Türkmenistanın taylamı toparı vilən düşün suratını yerləstirdi. Suğun Dağıstanı türünismaya gelen erkin görüş boyunca Türkmen toparı vilən duşuştum. Olar öz başlangıçlarına tayarlan yarlar, üstünlük kemrağınız olsun doğunlarım, deyip Xabib öz hasabında yazgı qaldırdı.